Sikke en fest i dag, hva'? Dejligt at have så mange mennesker her i huset, og mange af jer, jeg ved godt, vi har budt jer velkommen allerede tidligere, men det er dejligt at have jer her i dag, familievenner, kollegaer, klassekammerater og hvad I nu ellers er, som er grund til, at I er her i dag. Og jeg har fornøjelsen af at skulle tale lidt til os nu her, og det skal jeg nok prøve på bedste præstevis ikke at gøre for langt. Og jeg står her sådan en dag som i dag. Nu sagde Christoffer jo lige i sin indledning, at han kan huske det, som var det i går, da han selv blev ungdomsvelsignet. Det kan jeg også. Fordi da jeg stod heroppe, ligesom jeg, Anne, Sofie, Nora og Frida, så skulle jeg kunne hele Bibelen fra start til slut. Jeg skulle ikke kunne sige Bibelen, alle de der 1800 sider, men jeg skulle kunne alle bøgerne. Og fra start til slut. Det tror jeg ikke engang, jeg kan den dag. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at prøve her at stå og fejle foran alle sammen. Hele 66 bøger. Det skulle man kunne dengang, og jeg skulle kunne nogle flere ting. Jeg skulle kunne ret mange af de store historier og hive nogle pointer ud af dem. Jeg føler, at jeg stod til eksamen i ret lang tid heroppe, dengang jeg skulle ungdomsforsignes. Det var en, der hed Søren Viftrup, som ungdomsforsignede mig. Nogle af jer ville kende ham nede fra Vejle, en legende inden for Apostolsk Kirke Danmark, som vi som kirke også er en del af. I dag, der kunne jeg godt tænke mig at tale primært til jer tre. Jeg ved ikke lige, hvor Frida blev, om du er et eller andet sted nu. Men til jer tre her i dag er noget, jeg håber er relevant for jer at tage med her i dag. Men også noget, som vi alle sammen kan bruge til noget, selvfølgelig. Så I ikke bare sidder og tilskuer. Jeg kunne tænke mig, vi skulle starte med at læse skriftsted sammen fra Prædikerens bog, kapitel 11, vers 9-10. Den kommer op på skærmen her bagved, og så læser jeg den for jer. Der står sådan her: glæd dig og nyd livet i din ungdom. Følg dit hjerte, brug dine evner. Men husk, at du en dag skal tage til regnskab over for Gud. Spild ikke tiden med bekymringer og problemer, for barndom og ungdom forsvinder som duk for solen. Ja, amen, fantastisk, ikke? Den starter rigtig godt og går sådan lidt en anden vej, de her sætninger. Titlen i dag er fremtidsforventning og nutidsglæde, og inden jeg siger mere, så lad os lige bede sammen. Det gør vi typisk altid, når vi prædiker sådan her. Så hvis du er komfortabel med det, så luk dine øjne sammen med mig, og så beder vi for det, vi skal dele sammen nu. Jesus, jeg takker dig, fordi at dit ord, det er levende, det er virksomt. Tak, at som vi lige har læst det, og som vi skal tale om det nu, så kan det gøre noget i vores hjerter. Tak, at det du gør, det er altid godt, fordi du er en god Gud. Så uanset hvordan vi kommer her ind i dag, uanset vores sammenhæng, uanset hvordan vi har det, uanset hvordan vores liv ser ud, så har du noget godt til os alle sammen her i dag. Og det beder dig om, at hver eneste menneske, som hører de ord, der bliver sagt de næste minutter her, også må få lov til at opleve, at du taler til dem, bliver virkelig for dem. I Jesu navn. Og alle sammen sagde, amen. Dengang jeg var på jeres alder, da jeg selv var teenager, som det jo så hedder, der var jeg egentlig ligesom jeg er i dag med et meget fremadskuende menneske. Jeg havde altid travlt med at spekulere på og tænke på og drømme om det, der lå forud. Jeg havde ikke så meget tendens til sådan at hvile så meget i der, hvor jeg var lige nu, men havde altid planer om det, der skulle ske i fremtiden, og lagde gerne mange planer, havde mange idéer om, hvordan det skulle blive meget, meget bedre, når jeg kom senere frem i mit liv. Jeg kan huske, at jeg i den alder, I har lige nu, der havde jeg meget, meget svært ved at forstå, at der skulle være forskel på mig og mine forældre og andre voksne. Altså, hvorfor jeg ikke havde de samme rettigheder og måtte det samme som dem. Det synes jeg var vildt provokerende og irriterende. At jeg skulle sidde på bagsædet i bilen i stedet for min mor. Jeg kan lige stille huske det. Det står ud for mig som sådan en speciel ting, jeg synes var så bunduretfærdig. Hvorfor skal jeg sidde om bagved? Bare fordi du er voksen. Og det jeg ikke tænkte over var, lidt har købt bilen også, kan man sige, og egentlig har betalt alt, hvad jeg er og ejer, og du ved, alt, hvad jeg har du sådan set givet mig, men hvorfor skal du sidde foran og bestemme, hvem der sidder foran? Hvorfor kunne det ikke lige så godt være mig, som sidder oppe foran? Sådan en lille ting, som jeg bare kan huske, det står så tydeligt for mig, jeg kunne sidde i bilen. Jeg ved ikke, om min mor og far er her i dag, eller om de kan huske det, men jeg tror også, vi har haft nogle gode diskussioner omkring det. Hvorfor i grunden er det mig, der skal sidde om bag, når du sidder op foran? Jeg tror, der var sådan et eller andet omkring det, at jeg havde svært ved at forstå, hvorfor der var forskel på mig og dem. Og så selvfølgelig også bare det faktum, at jeg var en snotvalp. At jeg ikke havde særlig meget respekt for folk, der var ældre end mig selv, og tænkte måske lidt for høje tanker omkring mig selv. Men derudover også måske manglende fornemmelse for den sæson, jeg var i mit liv. Det sted, som jeg var i mit liv. Og jeg tror nogle gange, i hvert fald for nogle af os, men måske er det lidt genkendeligt for mange yngre mennesker, at den sådan ungdomlige tendens, det kan være, at gerne ville være rigtig voksen. Gerne vil have fat i noget af det, som de voksne jo har, eller nogle af de her rettigheder, noget af det ikke ansvar, men nogle af de ting, de kan, og de beslutninger, de kan tage, det vil man gerne have fat i. Jeg har mødt mange, og har selv været en, som omkring de der 15-16 år, slet ikke kan blive 18 år hurtigt nok for at få det der kørekort. Altså kan vi ikke bare komme derhen, hvor jeg kan få det kørekort, så jeg ikke skal have dig, far, til at køre mig mere, og slet ikke mor til at køre mig mere, men jeg selv kan få lov til at køre i den der bil. Sådan et udtryk for, måske sådan manglende fornemmelse for, at den sæson, man er i, den er god nok. At der, hvor man er i sit liv, der er det faktisk meningen, at man skal være. Så kan man have meget, meget travlt med at have lyst til at komme videre derfra og komme et andet sted hen. At man er på vej til, og jeg tror, det er naturligt nok for os, når vi er i den alder, når I er i den alder, I er i dag, Nora, Frida og Anne-Sophie, at I er på vej til at bevæge jer hen imod det, som er voksenlivet. Man siger det jo ofte, at det sådan er indgangen til det at blive voksen. I dag så bliver jeg voksen. Jeg ved ikke, hvordan I selv vil føle det. Men man er jo ikke rigtig voksen endnu. Hvis jeg tænker tilbage på mig, da jeg blev ungdomsvaccinet, så var jeg i den grad ikke voksen endnu. Og det kan mine de eksempler, jeg har givet indtil videre, måske vidne omkring. Men samtidig også tror jeg, det billede sådan på en menneskelig tendens hos os. Og hos nogen af os mere end hos andre. Vi spejder efter en bedre sæson, som venter, tror vi, ude i fremtiden. Et eller andet, som vi tænker, det venter lige ned ad vejen. Det må være der lige om lidt noget, der er bedre, eller bare kan noget andet end der, hvor jeg er nu, fordi jeg keder mig lidt, eller jeg synes ikke helt, det er godt nok der, hvor jeg er nu. Og jeg tror, at meget simpelt, men når vi så spejder mod den der fremtid, jeg kan bare sige det for mit eget liv af, når man spejder meget ud mod den der fremtid, så kan det være meget, meget let, snublende let, at glæde sig over det, man har lige præcis her i dag. Der, hvor man er i livet i dag. De ting, man har i sit liv i dag. Det, man er blevet givet, forsvinder meget, meget hurtigt, når man har travlt med at prøve at komme et andet sted hen, når man spejder mod fremtiden. Det giver næsten sig selv, og der er også mange sådan positive tænkere, eller du kan finde mange plakater, du kan købe i IKEA og alle mulige andre steder og hænge op på dit væg derhjemme, hvor der står, vær til stede i nuet, du får det aldrig igen. Og alle de der sætninger omkring, vær nu bare der, hvor du er nu sidste dage, vær til stede her i dag. Og kong Salomon her i de her vers, vi lige læste her til at starte med, som både sådan var meget opmuntrende, tænker jeg, men også havde noget formaning i sig. Han sagde jo dybest set det samme i det her tilfælde til unge mennesker i de vers, vi lige læste her fra prædikernes bog. Han siger, glæd jer og nyd livet. Glæd jer og nyd livet, mens I er unge. Fordi tiden, hvor I ikke er, som rummer bekymringer og problemer, siger han jo også, den skal nok komme. Der, hvor I er lige nu, det forsvinder som duk for solen. Det er lidt ligesom om morgenen lige nu, når solen faktisk ender, og der har været duk i løbet af natten, så tager det jo ikke så lang tid for den der græsplæne, som er våd klokken 7 om morgenen, den bliver tør, man kan gå på den igen, uden at skal have sandaler på eller et eller andet. Det forsvinder som duk for solen, det går stærkt. Og jeg synes, det er et fantastisk godt råd, han kommer med, at glæde jer og nyd livet, mens I er unge. Jeg er selv 35 år, bliver 36 lige om lidt, og det er selvfølgelig alt afhængig af, hvordan man anskuer det, hvilken sammenhæng man kigger det i, men så er det jo ikke helt ungt længere. Og jeg er i hvert fald gammel nok til, at jeg kan høre mig selv, at jeg har givet de første, husk nu at nyde det, mens du har det råd til mennesker. Jeg står også og gør det lige nu. Husk at nyde det, husk at sætte pris på det, mens du er i det, fordi det går stærkt. Og så er man jo ikke helt ung længere, vel, når man begynder at stå og sige den slags. Husk at nyde det. Det er en kliché, men det er faktisk en god en. Det er faktisk en okay kliché. Vi har hørt det 1000 gange, men det er faktisk helt okay. At de ting, vi har givet i en kirke som vores, så vil vi jo tro, at det, vi bliver givet i vores liv, er givet af Gud. Gode gaver, vores børn, vores familie, vores venner, vores hjem, alt det, vores bil, det hele det, vi har, tror vi er gaver givet af Gud. Og det er givet for, at vi skal netop nyde det. Glæde os over, at vi har det. Men livet går stærkt, og det, der er nu, det bliver til fortid på et tidspunkt. Og da jeg var ung, som sagt, så kiggede jeg meget fremad, og jeg gjorde det ofte i en forventning om, at alting ville blive bedre til den tid. Så kan jeg mere, så har jeg styr på alting, så bestemmer jeg selv, så er det mig, der tager valgene, og ikke nogen andre for det. Og i dag, der elsker jeg det liv, jeg har. Det gør jeg. Jeg har en fantastisk kone, hun lige går ned, når jeg har 4 børn. Vi har et godt hus, vi har en bil, der, ja, den knirker godt nok lidt lige nu, for jeg har fundet ud af, at drivaksen er gået i stykker. Men det kender I måske nogle af jer, når man er i sådan nogle sæsoner i livet også, og man glæder sig alligevel over det, lyden den giver, når man drejer mod venstre. Men glæder mig over de ting, jeg har glad for mit liv, men der er også rigtig meget bøvl i mit liv. Blandt andet drivaksen og andre ting, som ikke er så sjove. Og det bliver ikke nødvendigvis lettere, bare fordi man bliver ældre. Tro mig, det gør det faktisk ikke nødvendigvis. Der er mange ting, som er fede, og der venter jer utroligt meget godt i jeres liv. Men det bliver ikke altid bare lettere. Jeg synes egentlig på mange måder, at mit liv faktisk kun er blevet mere kompliceret og krævende, end det var, da jeg var ung. Det vidste jeg jo bare ikke dengang. Så jeg havde så travlt med at komme videre derfra og få det der kørekort og alle de andre ting. Fordi jeg tænkte, det bliver så meget nemmere, når det er mig, der bestemmer. Og det bliver ikke nødvendigvis lettere. Fremtiden, det er jo også livet, og livet er ikke let. Det er en gave, som vi også siger, men det er ikke let. Det er fyldt med knaster. I ved det jo alle sammen. Fyldt med knaster og bøvl, ting, der ikke fungerer. Man vil ønske, man kunne fikse det. En gave fra Gud, men ikke lidt af den grund. Ude i fremtiden, der venter der på nye, andre eller flere problemer og udfordringer, som Continuo, han siger. Så akkurat som i dag, så er der både glæder og bøvl. Så udfordringen er, venner, og for os alle sammen, og for jer, som er unge, og mig selv, som er semi, at være til stede lige nu, her i dag. Nyd din ungdom og det liv, som han har givet jer. Og spørg mig, at jeg har fortravlt med bare at komme videre. For det bliver godt. Det ligger godt, det er lyst foran jer. Men det bliver ikke altid bare bedre. Der kommer alt muligt med også, som I skal forholde jer til. Så nyd det, I er i lige nu. Og Jesus, han opfordrer os faktisk også til det. Han gør det bare på en anden måde. Det her med at være til stede i dag. At leve dit liv i dag og være der, hvor du er her i dag. Det gør han i det, som meget er kendt, i hvert fald inden for kirkeverdenen, hedder bjergprædikenen. Det er flere kapitler i Matteus evangeliet. Og han siger det måske sådan lidt med modsat fortegn, hvor kong Salomo, han siger, glæd dig over i dag. Så siger Jesus det sådan her i Matteus evangelie kapitel 6, vers 34, i nogle meget, meget kendte vers. Så hver dag ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag, også i dag, har nok i sin egen plage. Og i vores sammenhæng, i sådan en kirke som det her, når, hvis du er vant til at komme sådan et sted, så vil du måske have hørt prædikner eller budskaber omkring det, som værende, eller hvor vi forsøger at give hinanden tryghed imod bekymring. Eller som sådan en modgift imod de bekymringer, livet giver os, så vi kan være i gang med at bekymre os om alt muligt. Men det rummer også en udfordring om at koncentrere sig om den tid, du har lige nu. Den dag, du er i lige nu. Og et fokus på, at der er noget, der skal gøres, og noget, der skal leves lige nu. Alt det, der hører den til, som han sagde. Hver dag har nok i sin plage. Koncentrer dig om det, der hører den til. Og det stemmer godt overens med kong Salomos ord fra indledningen af, om at glæde sig og nyde sit liv i ungdommen. Han siger jo netop, at den tid, den forsvinder. Som du personligt ikke vil med at være der. Den forsvinder for os. Og Jesu ord er nøglen, tror jeg, til at kunne være til stede her i dag. Det er, at det er ham, der siger det. Vi vil sige i en kirke som vores, og det er ikke sikkert, at du er vant til det, hvis du er her i dag, men det er okay. Vi tror på, at det Jesus han siger, når han befaler os noget eller opmuntrer os til noget, så giver det os også kraft til at gøre det. Til at leve det, til at tage det ind og ville leve det. Så når han siger det, som han gør, lad være med at bekymre dig for dagen i morgen, fordi den skal nok komme. Så er det fint, det kan lade sig gøre at leve i dag. Så det kan faktisk lade sig gøre at stå der, hvor du er i dag. Være til stede søndag den 14. maj. Og lad være med at bekymre dig for meget om i morgen og alt det andet, som kommer. Fordi der er kraft i det, han siger til os. Og når det er ham, der siger det til os, så finder vi potentialet. Så finder vi evnen til at gøre det, som vi ikke selv kan. Frem for at skulle klynge os til et håb. Måske om en bedre fremtid. Eller frygten for en ringer en. Og hans opfordring til ikke bekymring, kunne du sige. Det kommer lige efter fader vor, hvor vi blandt andet... Jeg beder den her bøn sammen med mine børn hver eneste aften, så jeg kan den efterhånden så til hud og sød. Det er faktisk næsten som om, jeg har læst den, eller jeg har bedt den så mange gange, at jeg nogle gange kan blive i tvivl om den igen. Har I prøvet det? Man har læst den så mange gange, at man kan faktisk blive sådan helt blind over for, hvad for nogle sætninger, der kommer efter hvad. Men han siger sådan her, hvor i han lærer os at bede, giv os i dag vores daglige brød. Giv os i dag vores daglige brød. Ikke i morgen, ikke til resten af ugen, ikke ugeplanen for resten af måneden. Giv os i dag det, jeg skal bruge her i dag. Tal ind i en tid, hvor mennesker jo dyrkede afgrøder og var afhængige af, at det, de arbejdede med, blev til noget. Giv os i dag vores daglige brød. Og så siger han også, fri os fra det onde. Gud, fri os fra det onde. Alt det, vi bekymrer os om. Alt det, vi er bange for. Alt det, som fylder vores hoveder og vores hjerter. Følelsesliv. Fri os fra det. Med andre ord, Gud hjælp os. Kom med den kraft, som du har. Hjælp mig til ikke at bekymre mig for det, som ikke er i dag. Som ikke er endnu. Og gør det, som kong Salomo i stedet for at sige. Nyd det. Lev det. Vær til stede lige nu. Og det er jo egentlig spøjst nok, fordi jeg tænker, at mange unge måske har en tendens til, sådan, hvis man skal generalisere lidt og gerne vil frem i tiden. Mens voksne måske snarere gerne nogle gange vil stoppe tiden en lille smule, ikke? Kunne jeg få lov at blive her? Jeg glæder mig ikke voldsomt meget til at blive 40. Det gør jeg faktisk ikke. Ja, det er okay. Det glæder mig ikke meget til. Ikke for at skal være træls for jer, der er 40, men det glæder mig ikke vildt meget til. Det går til mig at stoppe tiden. Jeg synes 35 er super godt sted at være. Fordi der er noget med, at fremtid bare er lige med en høj alder, ikke? Altså en højere alder. Det hele begynder at hænge lidt, og jeg har sådan nogle... Jeg fik at vide af min CrossFit-instruktør for et par år siden, da jeg gik til det. Jeg ved godt, det kan man ikke se, jeg gjorde, men det gik jeg til. Og hun skulle gætte på min alder på et tidspunkt, og så sagde hun, du kan prøve at gætte det, så sagde hun, ja, du er i hvert fald over 30, fordi du har sådan nogle rynker her ved øjnene, når du smiler. Det var ikke vildt fedt, synes jeg, for at vide. Så der sker bare noget, når man bliver ældre, og jeg tror som voksne kunne man godt have lyst til at stoppe tiden. Og fordi der ærligt talt ude i fremtiden også jo er nok at bekymre sig om, menneskeligt set, det som du og jeg oplever, der er masser, vi kunne bekymre os med, og vi lever også i en tid, hvor vi bekymrer os meget. Du kan ikke tænde for tv om aftenen og finde en god nyhed. Du kan kun finde det modsatte. Alle de ting, som er problematisk, alle de ting, som er svære, alle de ting, vi skal løse, alt det, vi ikke kan finde ud af. Der er krige, økonomiske kriser lige omkring os. Vi håber, vi kan få dem til at gå over. Vi troede, at vi var over den slags, men det er vi ikke. Nu er de her en gang til. Klimakrisen, den truer os. Måske særligt blandt de unge i virkeligheden. Prøver vi nogle gange at mase den ned i hovedet på jer. Statens budgetter for velfærd, de hænger ikke sammen, så der skal jeres ned i den ellers skudsikre velfærdsstat. Politikere, kendte mennesker, rollemodeller, præster og alt muligt andet, de fejler eller en kant på den der MeToo-skala og alt muligt andet. Det sker hele tiden, vi hører de der historier konstant, så der er jo masser, man kunne bekymre sig om. For der er meget, der ikke går så super godt. Det er ikke en ukompliceret tid, vi lever i. For slet ikke at tale om, at der kan være boligpriser, der falder, og friværdier, som ikke er, hvad vi troede, de var. Og alt muligt andet, sygdom, Jeg møder det hele tiden. Mennesker, som bliver alvorligt syge. Det kommer tæt ind på livet af os. Ting, som er meget, meget let at bekymre sig om og blive bange for. Men bekymring, det er jo netop at leve i en fremtid, som ikke er her endnu. Og tage frygten lidt på forhånd. Og så tage den med herhen til i dag, noget som ikke er sket endnu. At leve med frygt for noget, som ikke er sket endnu. Og det tror jeg er meget menneskeligt at gøre, men det er Jesus, som siger til os, at vi skal lade være med at gøre det. Og jeg tror på, at han giver os noget til, som vi kalder det kraft til, evne til, at lade være med at gøre det. Til at stå så lidt lige her nu, og så lade fremtiden vente. At håndtere det, vi skal håndtere her i dag, og så lade i morgen have nok i sin plage. En af grundene til, at jeg ved, at jeg ikke er så ung længere, det er, at jeg tager mig selv flere gange om dagen, lige nu faktisk flere gange om dagen, når jeg følger mine børn i skole og går en tur med dem ude på stierne i Aalborg Øst og siger til dem, prøv at se, hvor grønne, prøv at se, hvor grønne hækkene de er blevet, piger. Og de registrerer bare overhovedet ikke, hvad det er, jeg siger, vel? Men far, har du set, der ligger en hundlort herovre? Det er der, hvor deres fokus er, eller et eller andet, ikke? Og jeg går så og siger, prøv at høre, piger, prøv at høre, fuglene synger. Der sidder en Simon Solsort deroppe, jeg har også begyndt at give dem navne, op i vores birketræ ude i haven. Og jeg kan bare mærke, at det gør noget voldsomt godt ved min sjæl, når vinden blæser igennem hækken, og man kan høre de der... Du kan sådan høre, bladene rammer hinanden. Og fugle, der synger, det er bare som om, at jeg er i kontakt med et eller andet, som jeg aldrig har spekuleret på, måske før. Det er i hvert fald minimum et år, eller maks et år, siden jeg begyndte at tænke den tanke. Fordi jeg tror, det kan sådan nogle ting som det. Jeg tror, nogle af jer kender det, der er nogen, der sidder og nikker og griner lidt, kan jeg sige. Det er sådan, det får os i kontakt med noget, som er konstant. Noget, som bliver ved med at være. Bibelen fortæller os jo, at Adam han blev formet ud af jord. Så min læsning og min tænkning omkring det, fra sådan et kristen perspektiv, som jeg jo repræsenterer her i dag, det er, at Gud har skabt os ud af det. Naturen. Så derfor kan vi også godt lide at være i den. Vi kan godt lide at lytte til den. Vi kan godt lide at sidde og kigge ud over havet. Det gør nok godt for os at høre, at bølgerne skvulper. At vinden blæser. Og det ikke er afhængigt af os. Men det gør det, uanset hvor jeg er, og hvad jeg bekymrer mig om, og hvor god eller dårlig jeg er. Og jeg tror, at Jesus han på den måde har givet os noget og kraft til at kunne lade være med at bekymre os, og så være til stede lige her i dag. Og jeg tror også, at nutidens unge venner har brug for det. At lære at være, og få lov til os at være lige der, hvor jeg er lige nu. Og meget tyder jo på, at bekymring fylder meget hos de unge generationer i dag. Det ved jeg ikke, om du er klar over. At bekymring fylder mere hos unge i dag, end det tidligere gjorde. Jeg sad og læste lidt op på det. Men først så gjorde jeg mig en tanke omkring, hvad definerer det egentlig at være ung? Det er vel på en eller anden måde, man er lidt midt imellem, ikke? Man er ikke rigtig barn mere, men man er heller ikke rigtig voksen. Så man står måske med et ben på begge sider, og kan godt mærke, at det er lidt svært. Både at have sådan lidt den barnlige side af sig, som man jo godt kan lide, og som er sådan umiddelbar og let og tillidsfuld, og så kommer der sådan en alvor ind i livet også på det andet ben, som er det der voksenliv, som presser sig på. Fuld af bekymring, fuld af ting, man skal forholde sig til. Og på sin vis så er man stadig barn, men voksenlivets tyngde, det begynder at kunne mærke. Så måske det er derfor, at det nogle gange er svært at være yngre. Og være lige der, hvor I er, og andre herinde er i rummet også. Fordi man strækker sig mellem de her to sæsoner i livet, som er meget forskellige. Og der tales meget om unge i dag. Vi taler faktisk meget om det her i kirken også. Jeg, der er vant til at være her, I ved, at vi har en drøm om at se mange flere unge mennesker være her. Både her om søndag, men også et ungdomsmiljø, vokse op her på det her sted, at det må være et attraktivt sted for unge mennesker at være og finde tro og liv. Men man taler også om det i samfundet generelt. Nogen herinde kunne jeg forestille mig at kunne have den sådan fortolkning af den tid, vi lever i. I tænker, at alting er for ynget. At det handler om at være ung. Stillingsopslagene, det handler om at være ung. Det er svært måske at være en lille smule ældre. Hvis man først kommer ud af arbejdsmarkedet, så kan man svært at komme ind igen, ikke? Hvor de unge bare vælter ind, fordi man vil gerne have det unge. Efterspørger unge arbejdsmarkedet, hvor det er svært at være ung i stedet for. Taler meget om unges udfordringer, også i medierne. Der siges meget om dem. Jeg googlede lidt og fandt nogle Zetland-artikler. Zetland som sådan en medie, der udgiver artikler omkring relativt seriøse ting. Og der fandt jeg en forfatter, som sagde sådan her, at de unge i dag er, og så havde han tre ting. De er forkælede, de er skrøbelige, de er dovne. Så sagde han også nogle andre ting, der var bedre, kan man sige, ikke? Men de er forkælede, de er skrøbelige, de er dårlige. Jeg har faktisk hørt folk bare i samtaler sige noget eller det. Måske ikke så definerende som det. Men alligevel omtalte det som om, at det er, som om der er noget med de unge i dag. De kan ikke holde til så meget. De kan ikke så meget. De bliver hurtigere rykket ud af den. Og de har heller ikke sat pris på alt det samfund, vi har bygget for dem. Men det er faktisk ikke min oplevelse. Min egen personlige, fuldstændig subjektive oplevelse, når jeg mødes med unge mennesker, er ikke, at de er sådan. Jeg oplever en ungdomsgeneration, og det gør jeg også med jer tre, jeg har mødtes med nu her, som er fornuftige, eftertænksomme, seriøse omkring deres liv, og gerne vil have noget ud af det. Det har jeg tænkt, når jeg har været sammen med jer, når I er gået hjem om aftenen, og jeg har tænkt det omkring mange andre yngre mennesker, som jeg har mødt. Der er en seriøsitet, der er et ønske om at leve et liv, og et godt liv, og et liv, som bidrager med noget. Men det er også en generation, som er under pres på forskellige vis. Og de unge, de er rent faktisk. Nu var den her forfatter, han sagde, de er dovne, skrøbelige, og hvad de nu ellers var, forkælet. Men det, de rent faktisk er, og det ved vi mange af os, at de er mentalt udfordret. Vi hører om det igen og igen, og det har du sikkert også hørt om. Hvordan at mentale udfordringer fylder meget i det ungdommen i dag. Stresset, angst, alt muligt andet i deres liv. Statistisk set mere mistrivsel end tidligere, og det gælder ud over hele jorden. Det overrasker mig faktisk lidt, som jeg researchede på. Det gælder ud over hele jorden. Jeg kunne måske godt have forestillet mig, at det havde noget med vores velstand at gøre. Så på en eller anden måde, en forklaring kunne måske være, at fordi vi har det så godt, som vi har det, så er der ingenting at kæmpe for. Vi vader bare rundt i flødeskum, ikke? Så hvad er der at kæmpe for? Det kunne måske godt gøre et eller andet ved vores sjæl. Eller et eller andet. Men det er jo interessant, hvis det er ud over hele jorden, at unge mennesker, by and large, har de samme udfordringer, som vi vil sige, nogle af dem har her i Danmark. Så på selv samme hjemmeside og medie, Zetland.dk, læste jeg en anden artikel, som kom lige i efterfølgelsen den anden, hvor der var en professor i unges mistrivsel, som sagde, at den formentlig skyldes, formentlig sagde han, de dystre fremtidsudsigter, unge præsenteres for. Netop de økonomiske kriser og inflation, historier om krig, klimakrise, kulturkampe, som fylder meget, og alt sammen, som eksponeres 100 gange mere, end det gjorde selv, da jeg var ung, og da specielt som nogle af jer andre var unge. At det fylder bare meget mere. Den der historie, det der narrativ er bare meget større, meget mere massivt hos unge mennesker, hos jer, end det var hos mig. Og samme artikels forfatter sagde sådan her, som kommer herop, at unge er faktisk ret ens på tværs af generationer. Det er omstændighederne, som er forskellige. Unge er faktisk ret ens, så biologisk set, de mennesker vi er, det er det samme. Det er omstændighederne omkring os, det vi hører, det vi udsætter os for, som er forskellige, som præger os. Så det er ikke så let igen at være ung lige nu, det er pointen. Og de her coronanedlukninger, vi havde for et par år siden, gjorde det jo sikkert ikke nemmere, det ved vi alt om. De lever, tror jeg, med en vished om store, store udfordringer, som skal løses. Jeg har jo set de der på fjernsynet, som fortæller historier om, at skal vi ikke gøre et eller andet nu, fordi vi vil også gerne, at vi kan få børn en dag, når vi bliver ældre, og så videre, og så videre. Og der vil jeg bare gerne igen henlede vores opmærksomhed til prædikernes på det område totalt provokerende ord. Unge mennesker, nyd dit liv. Lev dit liv, er hans ord til dig her i dag. Den ungdom, du har lige nu, den forsvinder som duk fra solen, så vær til stede i den nu. Lad være med at lade de der store narrativer presse ned over hovedet på dig. Det er ikke dit problem lige nu. Dit problem det er at leve lige nu og sejle den jolle der nu. Rid på jeres heste, Anne-Sophia og Frida. Do it. Go for it. Brug tid på det. Gør det, der gør jer glade. Han siger det jo her i. Følg jeres hjerte. Brug jeres evner og jeres talenter. Find ud af, hvem I selv er. Lav plads til det i jeres liv og find ud af, hvem I selv er. Hvordan har Gud skabt jer? Og hvad vil han gerne med jer? Så lad alle de der bekymrende ting, lad dem vente. Lad være med at bekymre jer for dagen i morgen, for den har nok i sin egen plage. Lad mor og far og alle de ældre, alle os andre bekymre os omkring det. Og så vær til stede der, hvor I er her i dag. Glæd jer, venner. Nyd det liv, I har. Følg hjertet. Følg troen, som bor i jeres indre. Brug jeres evner. Vær den, som I er med hele jer. Find ud. Det er jo lige nu, I er i gang med at finde ud af det. Det er ikke set, I selv er klar over det, men det I er midt i lige nu er at finde ud af, hvem er jeg? Hvordan er jeg skruet sammen? Og sådan skal det være. Og det er der ingen, der skal berøve jer fra, og Gud ønsker ikke, at nogen skal gøre det. Og så er der den der lille formaning til sidst også, ikke? At man ved, at Gud han holder øje med jer hele vejen igennem. Han ser det hele. Og det er som om, hvis man skal tage sådan en mere positiv vinkel på det, at han, kong Salomon der giver jer sådan en ramme, og giver os sådan en ramme at arbejde indenfor, at der er noget, som er rigtigt, og der er noget, som er forkert, der er noget, som er Guds vilje, og som er ham velbehageligt. Så mens vi følger vores hjerte, bruger vores gaver, vores talenter, lever og nyder vores liv, så ser Gud os. Så gør det på en måde, som ærer ham. Og det ved jeg, I vil gøre. Jeg har kunnet mærke det på ører, når jeg har talt med jer. I tager jeres tro alvorligt. I har tænkt over det. Kommer begejstret hjem fra step-up-lejren i efteråret. Ikke? At det har gjort indtryk på jer, det I har hørt. Gerne bare opmuntre jer til det. Elsk Jesus. Følg ham. Lad det være rettesnoren for, hvordan I bruger jeres liv. Hvordan I følger jeres hjerte. Hvordan I opdyrker jeres talenter. Prøv at spørge ham, hvordan man sejler sin jolle nu. Giv den gas med de ting, I laver. For de er gode for jeres sjæl, og de er med til at danne jer som mennesker. Og jeg tror på, at Gud han kan på sin helt egen måde bruge det, I gør lige nu, som bare er, undskyld jeg siger bare, men som er hobby og fritidsinteresser og alt muligt andet, det bruger han i jeres fremtid. Det jeg selv får lov til at opleve, det jeg bare lavede, da jeg var ung, for jeg synes, det var fedt. Det blev til redskaber i Guds hånd igennem mig den dag. I dag, der kunne jeg godt tænke mig bare her til allersidst og henlede vores opmærksomhed til den historie, der hedder om David og Goliat, som står i 1. Samuels bog, kapitel 17. Jeg tror, I kender den. Og nogle af jer, han kender den. Kong David, lille rødmosset, men ellers pæn dreng, står der i Bibelen. Sådan står det faktisk. Han bliver kaldt til og skal hjælpe med at give mad til sine brødre, som er i hæren for Israel, som står og kæmper, skal kæmpe mod filisterne. Og i filisternes lejr, der er der en, der hedder Goliat. Jeg læste lige op på det her forleden dag. De fleste mener, han har været omkring 297 cm høj. Nu mødte jeg lige Magnus. Hvor sad du henne, Magnus? Du er Carl Emil et eller andet sted. Du er 2,1 meter. Ja, ja, lige et par centimeter højere end mig. Jeg er så lige knap 2, så ligger 97 cm oveni. Det var en ordentlig dreng. Sikkert meget bredere over skuldrene også, ikke? Og kæmpe store biceps og alt muligt. Og et monsterspyd. Ham stod de og skulle kæmpe imod, og hele Israels hær var bange for ham, og der var ingen, der turde kæmpe imod ham. Og da David så kommer med fornødenheder til sine brødre og resten af lejren, og ham her Goliat, han står og håner Israels folk, så siger han, hvem er ham derovre, der får lov til at stå og sige alt det der omkring os? Hvem er ham der, den høje mand, der får lov til at stå derovre og tale ned om os og håne himlens Gud, uden at nogen gør noget ved det? Og den korte historie er, at han opsøger kong Saul, kommer ind foran kong Saul, fordi han hører om, at der står en soldat derude, som har mod, og som potentielt kunne kæmpe imod Goliat. Så bliver han taget med ind, og kong Saul sender ham ud i kamp, og hvad gør han? Han giver ham hans brynje på. Kong Saul, han har kæmpet mange kampe, så hele hans kampuniform, den sætter han på David. Og med det samme David får den på, så kan han bare mærke, det her, det kan jeg ikke kæmpe med. This is not how I do it. Det var sådan, I gjorde det. Det er ikke sådan, jeg gør det. Og så går han i stedet for ned til bækken, så finder han 5 slebne sten, står der, som bækken har gjort helt runde og fine. Og så har han sin stenslynge. Og så går han ud, og så jorder han bare en sten i panden på ham, der er den 2 meter og 97 meter høje, som falder til hovedet, og så hugger han hovedet der. Hvad var det, han gjorde? Hvad var det, der skete? Han brugte det, han havde brugt hele sit liv. Det, han har gjort i sin ungdom, den måde, han har passet for på. Han har set stået derude og øvet sig med det på løver og alt muligt andet. Og nu står han så her i sit livs kamp, og alle har brug for den her unge mand. Og så har han lige præcis redskaberne i sin hånd. Jeg ved ikke, om det bliver sådan med din jolle. Jeg ved ikke, om det bliver sådan med jeres hest. Jeg har bare lyst til at opmuntre jer. Brug det, som Gud han har givet jer. Gør det, I godt kan lide. Lev jeres liv. Og så bare husk, at han ser jer hele tiden. Og han elsker jer. Han vælger det bedste. Han har faktisk et formål med jeres liv. Gå efter det. Gå efter det. Og par skrifter lige her til allersidst, inden vi er færdige. Kong David var nemlig også en mand, som var kendt for sin ydmyghed. Bibelen siger flere gange om ham, at han var den mand, som... Hvordan var det nu, den værre svar? Nu glemmer jeg det helt. Hvordan var det, man sagde om kong David? Som havde Guds hjerte. Ja. En mand efter Guds hjerte. Jeg stod lige lidt efter det. Sådan var han. Fordi han var ydmyg. Fordi han var ydmyg. Og han formodede at omvende sig, når han gjorde fejl. Han var en ydmyg mand. Han vidste godt, hvad hans plads var. Da han kom til kampen, der mæste han sig heller ikke foran. Han fik pladsen i stedet for. Derfor så har jeg lyst til bare at opmuntre jer til også, at ture tro på, at der hvor I er nu, og alle jer andre, som er yngre her i dag, og os alle sammen i det hele taget, at tro på, at Gud har givet os noget, vi skal bidrage med ind i den her verden og ind til mennesker omkring os. Men samtidig være ydmyge omkring det. Prøv at høre her, hvad Paulus han skriver til 1. Timotheus. I 1. Timotheus kapitel 4, vers 12. Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab og i renhed. Lad ikke nogen ringeagte jer. Bare fordi I er unge. Fordi I kan faktisk være et forbillede. Det behøver man ikke at være gammel for at være. Det behøver man ikke at være voksen for at være. Det kan I sagtens være allerede nu. Jeg tænker, det er bemyndigende. Jeg tænker, det giver kraft, ikke? Frimodighed til at ture tro på, at der, hvor jeg er lige nu, med alle de ting, jeg ikke synes er på plads, og alt det, jeg mangler svar på i livet, så har Gud sagt til mig, at jeg skal ikke lade nogen ringe efter mig, bare fordi, at jeg er ung. Og så står der sådan her i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 12, som vi allerede har været en lille smule inde på indirekte her i dag, men og Moses han siger, ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud, han vil give dig. Ær din far og din mor på de gode dage og på deres knap så gode dage. Jeg hørte en gang en sige, at man behøver ikke altid at ære sin mor og far for det, de gør, men man skal altid ære dem for dem, de er. Og nu har I gode forældre, jeg kender dem jo alle sammen. I har masser af god grund til også at ære dem for det, de gør. Men for os alle sammen, der er noget omkring det her med, at selv i al vores ungdommelige iver, vores lyst til at præge verden og tro på, at vi ikke skal lade nogen ringeagte os, fordi vi er unge, så er der stadigvæk noget med at huske på forbindelsen, at der var noget, der gik foran os. Der var nogen, der kom foran os. Der er faktisk nogen, der satte os i verden. Der er nogen, der har betalt en pris for, at vi er her, har alt det, vi har her i dag. Ær det. Husk på det. Ær jeres far og din mor, og så følger der løftet med, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud, han vil give os. Han vil gerne give os et langt liv. Gud er en god Gud, som har gode planer for os alle sammen. Han elsker hver eneste en af os. Han ønsker ikke, at nogen af os skal gå fortabt, siger Bibelen, men vi alle sammen skal komme til tro på ham og derigennem få evigt liv. Og når han siger liv, så mener han liv i overflod af hans tanke for os alle sammen. Så som vi afslutter nu her, så kunne jeg tænke mig, at vi skulle bede sammen. Det gør vi altid. Og jeg vil gerne invitere jer til at rejse jer op. Nu har I fået lov til at sidde ned i 35 minutter. skal vi ikke rejse os op, som vi lige om lidt også er ved gudstjenestens afslutning. Så vil jeg bede om, at det vi har talt om her i dag, må sænke sig i vores hjerter. At et hvert menneske, som måske er her i dag og oplever den der snigende, eller måske bare alt overskyggende bekymring for dagen i morgen eller for en anden dag, at den må forlade dig, du må få lov til at opleve den fred, som han giver, som overgår en hver forstand, sænker sig ned i vores hjerter. Så far i himlen, vi takker dig, fordi du er her i dag. Og tak, Jesus, at dine planer for os, de er gode. Tak, at du elsker os. Tak, at du har skabt os, som prædikernes bog her sagde, til at nyde vores liv og glæde os over, at vi har fået det. Og det beder dig om for hver eneste menneske her i dag, men særligt for de unge, som er her i dag. Jeg beder dig, Jesus, om, at det må være noget, som lever på indersiden. Tak, at livs lyst og glæde må boble indefra og ud. Jeg beder dig om, far, et lyst syn på det liv, som vi lever. Jeg beder dig om, far, også nåden, som vi har talt om, til ikke at leve med bekymring, eller leve i bekymring, men at leve i tillid og i tro, tiltro til, at du har vores liv i din hånd, at du elsker os, at du passer på os, at du er vores hyrde, som leder os til grønne enge, hvor der er rent friskt vand, hvor der er grønne enge her, hvor der er godt at være. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Og alle sammen sagde, amen. Amen.